ผมจะมาเล่าเรื่องอาการทางประสาทของผมเองนะครับนี่คือกรอบที่ผมคิดว่าผมจะมาเล่าในวันนี้นะครับเรื่องมันเกิดขึ้นอย่างนี้ไม่รู้เกิดขึ้นกับคนอื่นหรือเปล่านะแต่ผมเป็นหนักอยู่หลายปีนะครับเมื่อสักประมาณ20ปีที่แล้วเนี่ยผมมีอาการทางประสาทอยู่ประมาณ3ปีจะเกิดขึ้นตอนดึกๆนะครับประมาณสักเที่ยงคืนถึงตี2อันนี้จะหนักมากเลยช่วงที่คนอื่นเขาเงียบหมดแล้วอ่ะทุกอย่างมันเงียบทีวีเปิดอะไรไม่มีอะไรดูแล้วอ่ะทำทุกอย่างไม่มีอะไรดูแล้วและไฟก็ดับลงผมมีปัญหาว่าเมื่อผมล้มตัวลงถึงหมอนเนี่ยผมนอนไม่หลับอาการประสาท3ปีนั้นเนี่ยเป็นอาการที่เรียกว่าผมกลัวตายเป็นอาการกลัวตายอ่ะไม่รู้ว่าพวกเราเคยเป็นมั้ยฮะประเภทนอนอยู่ดีๆแล้วก็รู้สึกคิดไปเรื่อยๆมันเงียบอ่ะมันไม่มีเรื่องอื่นคิดแล้วอ่ะเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็เลิกคิดแล้วปรากฏอยู่ดีๆเราเดินทะลึ่งไปคิดเรื่องความตายอ่ะแล้วมันก็ทำให้เราขนลุกสู้เลยไม่รู้เคยเป็นมั้ยคนอื่นเป็นมั้ยแต่ผมเป็นแล้วผมเป็นต่อเนื่องอยู่หลายปีไม่ได้เป็นตลอดเวลานะครับหมายความไม่ได้ตอนกลางวันเสร็จแล้วผมก็กลัวระหว่างระแวงว่าจะชนผมหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าทุกครั้งที่ความเงียบมาเยือนผมไม่รู้จะคุยกับใครมันบังคับให้ผมคุยกับตัวเองนี่คืออาการทางประสาทของผมใน20ปีที่แล้วผมเรียกว่าความกลัวตายไออาการกลัวตายเนี่ยเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับผมอยากจะถ่ายทอดเผื่อเราจะอยากกลัวตายบ้างนะครับคือมันน่ากลัวมากเลยมันน่ากลัวตรงที่ว่าเมื่อเราคิดถึงความตายอย่างเป็นจริงที่สุดแล้วเนี่ยเราพบว่าความตายนั้นเนี่ยมันโอ้มันอนันต์มากเลยหมายความว่ามันยาวนานมากหมายความว่าหลังจากที่เราตายแล้วเราไม่มีสิทธิ์เกิดใหม่เลยอ่ะผมเชื่ออย่างนั้นนะคือผมเป็นคนไม่ในบัตรประชาชนผมเนี่ยมันไม่มีไม่ได้ลงศาสนาไว้อ่ะตอนเขาไปทำบัตรประชาชนใหม่แล้วผมก็บอกว่าพี่ช่วยเอาศาสนาออกจากบัตรประชาชนผมได้ไหมไม่ใช่ผมรังเกียจศาสนานะครับแต่เนื่องจากว่าผมรู้ตัวเองว่าผมไม่มีผมไม่ได้เป็นสาวกของศาสนาใดแต่สนใจศาสนานะสนใจศาสนาทุกศาสนาสนใจเรื่องปรัชญาแต่ว่าไม่สามารถบอกตัวเองได้เป็นคนเป็นสาวกของศาสนาไหนเนี่ยผมไม่ได้บอกผมบอกตัวเองไม่ได้แล้วผมอายที่ผมจะบอกว่าผมเป็นพุทธผมอายพอโตแล้วผมอายผมเอาออกนะครับอ้าวดังนั้นก็มีผลต่อความเชื่อว่าเมื่อตายแล้วผมจะไม่มีโอกาสเกิดมาใหม่เลยดังนั้นความตายเนี่ยมันอนันต์มากเลยหมายความว่ามันจะยาวมากยาวจนหน้าขนลุกอ่ะคิดไหมเคยคิดคำถามกันผมเป็นอาการประสาทอยู่คนเดียวหรือเปล่าคนอื่นประสาทไหมเนี่ยแต่เมื่อผมคิดนะแล้วก็ดื่มด่ำกับความผมเกิดอาการซึมเศร้านะผมที่ซึมเศร้ามากเลยแล้วก็โศกเศร้ากับการตายของผมมากแต่ยังไม่ตายอายุ20เองไงไอ้ตอนคิดวันนั้นตอนคิดอยู่อายุ20แล้วผมก็ดื่มครับแล้วผมก็โศกเศร้ามากเลยว่าชิบหายแล้วกูจะตายอยู่แล้วนี่อีกไม่กี่สิบปีกูก็ต้องตายแล้วแล้วหลังจากที่เราตายไปแล้วเนี่ยเราก็จะไม่มีโอกาสกลับมาทำชีวิตอะไรเยอะแยะโอ้โหชีวิตเราคงแย่มากเลยเพราะเราไม่ได้กลับมาทำเลยครับไอ้ความดื่มด่ำนี่เองความมีระยะเวลากับการหมกมุ่นอยู่กับตัวเองในระยะเวลาอันยาวนานระดับหนึ่งนั่นเองเนี่ยผมเดินทางไปสู่ประตูคุณนึงคุณแจงตัวนึงไปผลักประตูความตายออกมาก็พบว่าก่อนที่ผมจะเดินผ่านประตูความตายไปนั้นเนี่ยผมก็พบว่าเฮ้ยในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะคือความตายเป็นความจริงประเภทหนึ่งนะคือเราแก้ไขไม่ได้เลยนะเป็นความจริงที่เราแก้ไขไม่ได้เลยแต่ว่าเราพบว่าก่อนที่เราจะเดินผลักประตูความตายไปนั้นเนี่ยเราพบว่าตัวเองนั้นยังมีชีวิตอยู่เว้ยยังมีชีวิตอยู่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าผมเที่ยวคงไม่มีองค์ประถกใหญ่พูดภาษาแบบนี้นะครับเพราะผมพูดภาษาแบบนั้นไม่เป็นก็เรายังมีชีวิตอยู่ดังนั้นไอ้ความหมายของการมีชีวิตอยู่จึงสำคัญมากสำคัญมากเลยผมทบทวนเลยว่าผมจะมีชีวิตเท่าไหร่นี่เป็นปกตินะวันเกิดของผมเนี่ยไม่มีงานเลี้ยงนะครับวันเกิดของผมเนี่ยเป็นวันที่เศร้ามากเลยทุกปีแต่อาการดื่มด่ำกับความตายผมลดลงแล้วนะฮะผมลดลงและกลางคืนผมไม่ได้ดื่มด่ำขนาดนั้นแล้วแต่ว่าทุกวันเกิดของผมเนี่ยจะเป็นปัญหาอย่างนี้กับผมทุกปีเลยผมจะเริ่มคิดกับตัวเองว่าผมมีเวลาเหลือเท่าไหร่นะครับผมมีเวลาเหลือถึงเท่าไหร่ดังนั้นกลับมาว่าเดี๋ยวจะโยไปเรื่องบทบาทคนหนุ่มสาวนะครับผมรับประกันว่าถึงนะครับรับประกัน ทีนี้ไอชีวิตที่มีอยู่เนี่ยไอชีวิตที่มีอยู่เนี่ยมันคือความหมายมันคือต้นทุนที่คุณมีผมเริ่มทิ้งสิ่งที่เรียกว่าความตายแล้วเพราะว่าผมดื่มด่ำผมตอบคำถามแล้วว่าผมจัดการกับความตายไม่ได้แต่ผมดื่มด่ำผมกลับมาดื่มด่ำกับไอสิ่งที่ผมมีละเวลาที่ผมมีอยู่เท่านี้ผมจะเอายังไงกับมันดีแล้วผมอยากจะใช้ชีวิตที่ผมมีอยู่ให้ถึงที่สุดนี่คือสิ่งที่ผมตกผลึกแล้วเวลาพี่ๆเพื่อนๆน้องๆเห็นผมเนี่ยคือว่าไอ้พี่นุ่นเองนี่ไม่รู้เองนี่มันเอ็กซ์ตรีมเปล่ามันมาจากรากฐานนี่เลยผมเป็นคนงกผมอยู่แค่นี้ดังนั้นถ้าผมจะทำอะไรผมสุดถ้าผมเชื่อสิ่งนั้นแล้วก็ผมสุดเลยนะครับทุ่มสุดเลยดังนั้นไอ้คุณค่าที่เรามีอยู่นั่นเองจึงต้องกลับมาความหมายว่าเราจะบริหารเวลากับเวลาที่เรามีอยู่อันจำกัดคุณจะอยู่เท่าไหร่ผมถามก่อนคุณจะอยู่อีกกี่ปี50ปีเห็นคนหนุ่มๆสาวๆอยู่อ่ะคุณจะอยู่อีก50ปีผมนี่ประเมินแล้วนะผมคิดว่าผมอยู่ประมาณ15 20ผมคิดว่าผมอยู่ได้ประมาณ15 20ที่ประเมินจากตัวเองนะประมาณอีกสัก15ปี20ปีดังนั้นเมื่อเรามีเวลาอยู่นี่เราต้องหาความหมายความหมายของผมคือหลังจากผมก็เริ่มค้นหาแล้วว่าเอ๊ะนอกจากผมแล้วเนี่ยไอ้คนอื่นเขามีความหมายไว้ยังไงว่าคนอื่นเขามีเวลาเท่ากันไหมวะโลกนี้มนุษย์เนี่ยมันเกิดมาเพื่ออะไรเขาบอกอย่างนี้นะอันนี้เป็นเกิดขึ้นในพ.ศ.ที่พวกเราอยู่ในยุคสมัยของเราเนี่ยพวกเราเองอยู่ในยุคสมัยซึ่งไม่ตั้งคำถามต่อคำถามสำคัญบางคำถามเขาเรียกอภิปรายเช่นเราไม่ตั้งคำถามว่าโลกเกิดมาได้ยังไงเราเกิดมาได้ยังไงเราตายแล้วไปไหนคุณค่าชีวิตเราคืออะไรคำถามเหล่านี้เราเริ่มไม่ถามนะมันเป็นเรื่องงี่เง่าเลยเป็นคำถามงี่เง่าใครเดินมาถามอย่างนี้กับใครเนี่ยมันเรื่องโอ้ยนี่มันสติแตกเป็นโรคประสาทหรือเปล่าผมเป็นอาการโรคประสาทผมค้นพบความหมายของการมีชีวิตอยู่ว่ามนุษย์เราเนี่ยแล้วมันเชื่อมโยงกับการตายนะคือผมพบว่าก่อนที่เราจะตายเนี่ยทุกคนจะตายได้เนี่ยมันจะต้องเกิดก่อนไอ้วงจรเกิดกับวงจรตายนี่มีความสัมพันธ์กันไอ้ที่เราต้องตายเนี่ยด้วยเหตุผลคือว่าอะไรผมตั้งคำถามทำไมวะไม่ยุติธรรมเลยผมคิดถึงขนาดนี้เลยนะเวอร์คือผมเริ่มตั้งถามเฮ้ยไม่ยุติธรรมเลยที่เราต้องตายอ่ะเคยคิดอย่างนี้ไม่ยุติธรรมเลยที่เราต้องตายอ่ะไม่ยุติธรรมก็เรา80แล้วอยากจะอยู่90จาก90อยากจะอยู่100อยู่150อยู่200อยู่ 1,000 ปีได้เหรอมันไม่ยุติธรรมที่เราต้องตายเหตุผลอะไร DNA ของเราเนี่ยถูกเขียนโปรแกรมไว้มันสั่งให้เราตายมันไม่ใช่เจตจำนงเรานะมันถูกเขียนโปรแกรมไว้การที่เราตายเป็นเหตุผลเพื่อเราจะสละสิ่งที่เรามีอยู่นี้โอกาสของเรานี้ให้กับสิ่งที่เกิดใหม่มันเป็นความสัมพันธ์การตายของเรานั้นหมายถึงการเกิดใหม่ถ้าเราไม่ตายสิ่งเกิดใหม่ไม่ได้เพราะว่าทรัพยากรมันไม่เพียงพอเราต้องตายมันเป็นความเป็นธรรมประเภทหนึ่งแต่ว่าตายโดยภาวะเป็นธรรมนะครับอยู่ดีๆก็โดนอะไรเข้าตัวแล้วก็เป็นตายนี่ไม่ถูกนะครับแต่ว่าจบตามอายุไขเนี่ยอันนี้เป็นธรรมนะครับเดินๆอยู่มีใครมาตีกระบาลล้มตายนี่ไม่เป็นธรรมนะครับทีนี้การตายของเรามีเหตุผลเพื่อเราจะได้สละทรัพยากรที่เราจะใช้พื้นที่ที่เราใช้ให้กับคนมาใหม่ดังนั้นแล้วไอ้คนมาใหม่มันมีสิทธิ์อะไรมาใช้ทรัพยากรก็อาจารย์เขาบอกว่าเนี่ยใครนักสลักเขาบอกไงนะใครมาก่อนก็ได้ก่อนใช่ไหมเออใครมาก่อนก็ได้ก่อนแล้วทำไมไอ้คนมาเกิดทีหลังมันมาแย่งชิงอะไรทรัพยากรของฉันเหตุผลเลยนะเหตุผลสำคัญเลยว่าทำไมเราต้องตายแล้วเขามีสิทธิ์เหตุผลเพราะว่าผู้มาใหม่นั้นสร้างสิ่งใหม่เขานำมาสู่ซึ่งการเปลี่ยนแปลงผู้มาใหม่นั้นไม่ใช่แค่เกิดมาใหม่เท่านั้นนะครับเขามีหน้าที่เลยชีวิตเรานั้นจึงมีหน้าที่เพื่อเปลี่ยนแปลงดังนั้นในเมื่อเราค้นพบแล้วว่าเราตอนเราตายเราเกิดขึ้นมาเนี่ยแล้วก็มีคนตายไปแล้วเนี่ยเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าเราเกิดมาเพื่อจะเปลี่ยนแปลงมาสร้างการเปลี่ยนแปลงบางอย่างทำให้สังคมมันดีขึ้นสิ่งนี้เองจึงเป็นเหตุผลและความชอบธรรมในการเกิดของเราประเด็นต่อมาประเด็นว่าได้เรื่องคนหนุ่มสาวนะ ก่อนจะถึงม.13เราต้องเข้าใจวัยเด็กก่อนวัยเด็กเนี่ยนะถ้าคุณไปดูนะมีหลานอยู่ที่บ้านพวกคุณยังไม่มีลูกใช่ไหมถ้าคุณมีหลานอยู่ที่บ้านคุณไปแอบดูหลานนะเวลามันตื่นนะอัศจรรย์มากเลยมันไม่เหมือนเรานะบอกไว้ก่อนเวลาเด็กมันตื่นเนี่ยนะเวลามันตื่นขยับตัวตื่นปุ๊บเนี่ยมันตื่นเลยมันตื่นเลยพอมันตื่นปุ๊บเนี่ยมันโหนขนควายดิ้นรนจะออกจากเตียงทันทีโวยวายถ้าเราไม่สนใจมวลผู้ใหญ่ยังดิ้นอยู่ใช่ไหมครับแต่ว่าเด็กมันจะลุกแล้วมันจะออกไปนอกบ้านธรรมชาติเด็กมันจะตื่นมันจะมีชีวิตอ่ะเขาเรียกการมีชีวิตออกไปหาห้องโลกไปเรียนรู้โลกนี่คือพลังของเด็กเป็นหน้าที่ของเด็กที่จะออกไปเล่นเพราะการเล่นคือการงานของเด็กออกไปเล่นออกไปเรียนรู้เมื่อเรียนรู้เสร็จปุ๊บเขาเพื่ออะไรฮะเพื่ออะไรทำไมลูกสิงโตลูกเสือมันจะต้องต่อสู้กันเพราะมันเตรียมตัวเป็นผู้ใหญ่เป็นไปทำหน้าที่เป็นนักล่าแต่ว่ามนุษย์แล้วเนี่ยเราเกิดมาเพื่อเราจะไปเปลี่ยนแปลงดังนั้นเนี่ยก่อนที่เด็กเนี่ยจะผ่านไปถึงยุคเป็นวัยรุ่นเนี่ยคนหนุ่มสาวเนี่ยเขาจะต้องตื่นก่อนแต่ว่านี่เป็นช่วงสำคัญมากที่อธิบายว่าทำไมคนหนุ่มสาวเนี่ยมันถึงมีสภาวะเช่นนี้เป็นเหตุผลมาจากชั่วโมงในวัยเด็กคือช่วงในวัยเด็กนั้นเนี่ยขณะที่เด็กตื่นขึ้นมาและหวยหายที่จะไปรู้จักโลกรู้จักสิ่งนู้นสิ่งนี้เนี่ยปรากฏว่าเราถีบเด็กเข้าไปในเนอร์ซิลี่แล้วก็เข้าไปในโรงเรียนประถมอะไรทั้งหลายเนี่ยระบบการศึกษาและระบบการศึกษาก็ครอบและปั๊มกระบวนการศึกษาเนี่ยมันเป็นระบบครอบก่อนนะมันทำการครอบและปั๊มเพื่อผลิตเด็กนักเรียนมีคุณภาพการศึกษาในแบบเหมือนกันนี่คือสภาพการของระบบการศึกษาดังนั้นมันจึงไม่ทำให้มีคนหนุ่มสาวซึ่งตั้งคำถามและค้นหาความจิตวิญญาณตัวเองเจอมีคนมาเคยส่ง MSN มาคุยกับผมซึ่งผมไม่เคยเจอเลยนะคุยกันในทาง MSN สมัยก่อนที่พูดหลายปีแล้วผมเลิกไปแล้ว MSN ก็ส่งจากมันเนี่ยบอกเนี่ยพี่ผมเนี่ยจะจบรับปริญญาเนี่ยสัปดาห์หน้าแล้วพี่ว่าผมควรทำงานอะไรดีคือไอ้นี่ส่งข้อความมาหาผมเนี่ยเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เราคุยกันผมไม่รู้จักคุณเลยผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยผมไม่รู้จักคุณเลยคุณอยู่มาโรงเรียนเรียนมหาวิทยาลัยจนจบปริญญาตรีจะรับปริญญาอยู่แล้วคุณมาถามผมซึ่งผมไม่รู้จักคุณเลยว่าคุณควรจะเรียนอะไรต่อหรือทำงานอะไรดีคำถามผมก็คือว่าเฮ้ยคุณอยู่กับตัวเองมาขนาดนี้แล้วอ่ะคุณไม่รู้หรือว่าคุณจะทำอะไรเข้าใจประเด็นไหมคือมันน่าเศร้ามากเลยครับที่ระบบการศึกษาที่คนคนหนึ่งในสังคมอ่ะอยู่ในสภาพแวดล้อมทางสังคมซึ่งเขาอยู่กับตัวเองแล้วตอบไม่ได้ว่าเขาจะเป็นอะไรอ่ะแล้วจะไปบอกไปพึ่งหมอดูไงไปถามหมอดูเนี่ยผมโตขึ้นผมควรจะเป็นอะไรก็ไปถามคนนู้นคนนี้ว่าผมเป็นอะไรมันเป็นเรื่องตลกอ่ะพูดจริงๆตลกไหมคือมันเป็นเรื่องไร้สาระแต่มันจริงๆแล้วคนส่วนใหญ่เป็นแบบนี้คนส่วนใหญ่เป็นแบบนี้ผมเนี่ยเคยไปผมเริ่มจากคำถามผมนะตอนเมื่อ20ปีที่แล้วผมมีโอกาสคือผมไม่เคยเด็กไปจังหวัดไหนเลยนะผมเป็นลูกคนจีนผมไม่มีญาติพี่น้องอยู่ต่างจังหวัดเลยผมไม่มีโอกาสไปเยี่ยมญาติที่โน่นที่นี่ที่อีสานที่เหนือที่ใต้ที่อะไรไม่เคยไม่มีพ่อผมนั่งเรือมาโผล่ที่กรุงเทพผมก็อยู่กรุงเทพไปงานอยู่แถวๆนั่นแหละอยู่สองสามถนนไม่เคยไปไหนเลยวันหนึ่งผมไปเป็นอาสาสมัครแล้วต้องไปใช้ชีวิตอยู่ที่ทุ่งกุลาร้องไห้ทุ่งกุลาร้องไห้มันเปิดโลกทัศน์มากเลยคุณรู้ไหมว่าทุ่งกุลาร้องไห้เนี่ยไม่มีดินนะไม่ต้องหาหินไม่มีหินไม่มีหินไม่มีดินไอ้ดินเป็นก้อนๆเนี่ยคุณหาไม่เจอไม่มีโคตรโอ้มันเซอร์ไพรส์ผมมากเลยเฮ้ยมีที่ที่ไม่มีหินและไม่มีดินเหรอและไอ้ข้างล่างที่เราเหยียบอยู่นี่มันอะไรไอ้ที่เขาบอกว่ามันเป็นดินแห้งแล้งเนี่ยมันเหมือนผงแป้งมันไม่ใช่ทรายนะผมเคยจินตนาการว่าโอ้โหมันคงทรายแต่ไม่ด้วยทรายเหมือนเวลาเราไปเที่ยวบางแสนอะไรเงี้ยเวลาผมไปเชียงใหม่ผมจะแวะไปบางแสนนั่นแหละต่างจังหวัดไกลสุดที่ผมรู้จักอ่ะตอนผมเด็กๆที่ตอนเด็กๆขนาดแท้นะโอเคมันไม่ใช่ทรายอ่ะมันเป็นแป้งมันเป็นแป้งดินอ่ะแป้งดินเลยความแห้งแล้งแล้วผมไปอยู่ประมาณสัก 3-4 วันน่ะคุณเชื่อมั้ยพวกผมไปทำอะไรรู้มั้ยแม้กลางวันก็ไปคุยกับชาวบ้านอย่างงู้นอย่างงี้โฮมสเตย์แล้วก็เย็นๆก็อาบน้ำอ่ะคนกรุงเทพก็อาบน้ำทุกวันใช่มั้ยแล้วอาบน้ำแบบเนี้ยไอ้ที่มันต้องเอาเชือกสาวอ่ะน้ำบ่อนั่นแหละผมไปอาบกันกับเพื่อนๆที่เป็นอาสาสมัครกัน อยู่กัน3คืนนะครับเล่นไอ้บอลน้ำที่เขาเก็บไว้ทั้งแรงนี่หมดผมมารู้วันสุดท้ายนะอาบไม่ยั้งเลยครับขอโทษป๊าดกรุงเทพมาแต่กรุงเทพอนามัยอาบน้ำสะอาดสะอาดนะลูกป้อมสบู่เยอะๆซัดเต็มเหนียวเลยฟ้าหมดบ่อน้ำทั้งบ่อที่ใช้ตลอดหน้าแล้งผมกับพวกประมาณสัก10คนเล่นหมดเลยหมู่บ้านนั้นหลังจากผมกลับไปหมู่บ้านนั้นขี้กากขึ้นแน่นอนไม่ได้อาบน้ำผมทำไม่ได้ผมจะบอกสะเทือนใจนะที่พูดอย่างนี้สะเทือนใจนะครับอย่าพูดผมว่าผมเป็นพวกซาดิสหรืออะไรผมสะเทือนใจนี่คือคำถามแรกแล้วมันเกิดคำถามว่าเฮ้ยลูกมีแบบนี้ด้วยเหรอมีที่เราแบบอาบน้ำแล้วมันหมดเหรอผมกลับมาตั้งคำถามว่าผมคือกลับไปถามและเหตุการณ์นั้นนำไปสู่กิจกรรมที่ผมไปทำกิจกรรมในโรงเรียนผมทั้งคำถามเด็กในโรงเรียนว่าน้องน้ำมาจากไหนน้ำมาจากไหนเด็กในโรงเรียนตอบว่าไงรู้ไหมเด็กในโรงเรียนบอกว่าน้ำมาจากก๊อกน้ำมาจากก๊อกผิดไหมไม่ผิดหรอกเพราะโลกทัศน์มันเหมือนผมว่าผมไปไกลสุดก็แค่บางแสนอ่ะมันก็เปิดก๊อกน้ำมันน้ำมันมาจากก๊อกโลกทัศน์ก็เท่านั้นเลยนี่แล้วมันก็สะท้อนกลับไปให้เห็นว่าเฮ้ยมันต้องไม่ถูกแล้วมันตอนชีวิตมันต้องโลกนี้มันต้องผิดปกติอะไรบางอย่างอันนี้ว่าในเรื่องทุ่งกุลาร้องไห้นะคำถามที่ผมมีต่อมาผมไปเล่นละครผมอยู่กลุ่มมะขามป้อมไปเล่นละครเป็นอาสาสมัครไปเล่นละครด้านการศึกษาด้านกำนันไปตามโรงเรียนต่างๆมีอยู่โรงเรียนหนึ่งขณะที่ผมกำลังเล่นละครอยู่นั่นแหละโอ้โหโรงเรียนสภาพมันไม่น่าจะบอกว่าเรียกว่าโรงเรียนได้มันโอ้โหยังไงดีเอาว่ามันมีเสาแล้วกันนะเอาว่ามันมีเสามีหลังคาแล้วเด็กก็นั่งอยู่นะแล้วขณะที่กำลังทำกิจกรรมกับเด็กนักเรียนอยู่นั้นเนี่ยผมก็ได้ยินเสียงประหลาดซึ่งไม่ใช่ซาวด์เอฟเฟคของผมเองมันคือเสียงระเบิดตุ้มตุ้มโอ้แต่มันไกลอยู่ประมาณสัก2-3 กิโลได้ข้ามฝั่งไปอยู่ฝั่งพม่าเชื่อไหมไอ้พวกนักแสดงที่อยู่นี่ขวัญหนีเลยลืมบทเลยลืมบทแต่เด็กที่นั่งกันอยู่นะไม่มีใครใส่ใจยังต่ออยู่พี่จะเล่นอะไรคือเราสักคือผมเด็กนั่งอยู่ในโรงเรียนที่เรียกว่ามีที่มีเสาอ่ะที่มีเสาและอยู่ท่ามกลางเสียงระเบิดที่มันดังอยู่ตึ้งตึ้งตึ้งใจเรื่องแบบนี้ผมกลับมาถามว่าเฮ้ยมันอะไรกันตอนผมไปทำงานอยู่กับชาวเขาไปทำงานอยู่ทางเชียงรายผมไปเจอกระบวนการสอนวิทยาศาสตร์ของครูน่าตกใจมากครูสอนกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทางฟิสิกส์อะไรทั้งหลายนี่บนกระดานดำบนกระดานดำไม่มีอุปกรณ์ติ๊กกงติ๊กเกอร์ไอ้ผู้ที่เวียนไปเวียนมากลไกจากกลไม่มีเปิดหนังสือแล้วอัดที่ทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์บนกระดานดำอ่ะคุณเข้าใจประเด็นที่ผมพูดเราเรียนการทดลองวิทยาศาสตร์แต่ว่าเราไม่มีอุปกรณ์ทดลองทางวิทยาศาสตร์และครูสอนแบบนี้บนกระดานดำนี่คือสิ่งที่เราเห็นในโรงเรียนคือถ้าเราเห็นแบบนี้ล่ะจะขำๆนะเราคิดไปลึกมากก็ขำๆนะแต่ว่าลองคิดลึกหน่อยสิเฮ้ยมันต้องมีอะไรผิดปกติผมว่ามันต้องผิดปกติและมีอยู่ครั้งหนึ่งผมไปทำงานกับคนในสลัมสลัมที่เนี่ยสลัมที่ไปยึดที่คนอื่นน่ะที่ที่สาธารณะที่ของรัฐที่ของหลวงที่ของคุณก็เปล่าคุณเป็นคนไม่เดินทางมาอยู่ในเมืองหลวงและคุณก็ไปยึดที่ของคนอื่นมาสร้างบ้านหรือเปล่าไหมเส้นเราอะที่คุณว่าไม่ใช่แล้วมาสร้างบ้านยังไงผมทำงานคนพวกนี้มีอยู่วันหนึ่งผมเจอผู้นำครับผมตั้งคำถามตรงๆเลยเพราะว่าผมถูกคำชุดความชุดความคิดหนึ่งขึ้นมาผมถามเขาตรงๆเลยบอกพี่ผมถามพี่จริงๆนะที่ดินที่ชุมชนพวกพี่อยู่กันเป็นร้อยๆหลังเนี่ยนะที่เรียกว่าบ้านเนี่ยที่จริงๆมันคือสลัมไม่น่าจะเรียกว่าบ้านพี่เอาสิทธิ์อะไรมาอาศัยอยู่ในที่ที่ไม่ใช่ของพี่ครับไม่ใช่ที่ของคุณแต่คุณมีสิทธิ์อะไรผมถามตรงๆเลยก็อธิบายว่าเขาไม่ตอบคำถามนี้นะแต่เขาบอกว่าผมเคยเป็นทหารตอนผมเป็นทหารนั้นผมอยู่ที่ชายแดนเขาบอกว่าหน้าที่ของผมก็คือว่ารักษาแผ่นดินของเราไว้ผมมีหน้าที่เอาชีวิตแลกเพื่อรักษาแผ่นดินไว้ วันหนึ่งเมียผมซึ่งกำลังมีท้องอยู่เนี่ยท้องเขียนจดหมายไปถึงผมที่ผมอยู่ชายแดนเขาเช็คจดหมายไปบอกว่าพี่คะเขาจะไล่บ้านเราแล้วผมเกิดคำถามขึ้นมาว่าแผ่นดินที่ผมปกป้องอยู่นี้เป็นของใครของใครตกแผ่นดินที่ผมเอาชีวิตปกป้องอยู่นี้อยู่ชายแดนอย่างยากลำบากนี้เป็นแผ่นดินของใครก็ในเมื่อสลัมอ่ะบ้านของลูกที่อาจจะเกิดมากับเมียของเขาท้องแก่อยู่ที่บ้านแล้วคนจนอีกจำนวนมากอยู่กันเป็นร้อยหลังคาเนี่ยกำลังถูกไล่รื้อขณะที่ผมไปบอกไปอ้างสิทธิความเป็นเอกที่ดินเอกชนสิทธิทางเอกชนน่ะว่าคุณเป็นยุคยึดที่ดินนี้ได้ไงนี่คือคำตอบนี่คือความเหลื่อมล้ำนี่คือคำเหลื่อมล้ำผมไม่นอนในสลัมอีกสลัมหนึ่งอยู่ที่สลัมออดลุกมันตลกมากเลยมันเป็นสลัมที่จะต้องมีเวรยามอ่ะไม่ใช่หมู่บ้านจัดสรรนะครับสลัมต้องมีเวรยามคุณเคยอยู่ในหมู่บ้านที่มันมีคนพยายามจะมาเผาบ้านคุณหรือเปล่าสัก 3-4 ครั้งแล้วเผาคือไอ้สภาพชุมชนแบบนี้หรือสังคมแบบนี้มันมีอยู่จริงมีอยู่จริงนี่คือความเหลื่อมล้ำเอาตั้งคำถามง่ายๆนะอย่างเช่นผมมีคำถามนะเพื่อจะบอกว่าความเหลื่อมล้ำมันมีมากมายด่าเดือนขนาดไหนผมถามหน่อยขณะที่คุณกินข้าวอ่ะผมถามหน่อยคุณปลูกข้าวอ่ะคุณปลูกข้าวหรอคุณมากินข้าวหรอคุณปลูกข้าวแบบคุณไม่ได้ปลูกข้าวใช่ไหมถ้าคุณไม่ได้ปลูกข้าวอ่ะทำไมเอาโอเคคุณอาจจะบอกคุณก็ทำงานอื่นคุณก็มีสิทธิ์กินข้าวโอเคอันนั้นดูอัตโนมัติแต่ผมถามหน่อยทำไมคนปลูกข้าวบางคนชาวนาบางคนไม่มีข้าวกินครับผมถามเนี่ยก็โอเคก็คุณมีสิทธิ์กินข้าวว่าคุณก็ทำงานอื่นไงคุณเป็นเทคนิคเชียนคุณเป็น NGO คุณเป็นนักกิจกรรมคุณเป็นอะไรถ้าผมถามว่าไล่คนปลูกข้าวทำไมไม่มีข้าวกินมันมีสิทธิ์อะไรที่มีข้าวกินปลูกข้าวเองแต่เขาไม่ได้ปลูกข้าวมีข้าวกินคือคำถามแบบนี้แหละที่มันจะนำไปสู่การลุกขึ้นและเดินทางเราต้องเริ่มต้นจากการเจ็บปวดนะเอามาถึงที่สุดปุ๊บเนี่ยเวลาผมคุยทำงานอาสาสมัครในภัยพิบัติเนี่ยผมจะพูดประมาณนี้ผมจะบอกว่าอาสาสมัครแล้วแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเขามาบำบัดความเจ็บปวดของตนเองเขาดื่มด่ำกับความเจ็บปวดผ่านทีวีถ่ายทอดความเจ็บปวดดื่มด่ำอินฟอร์เมชันหลังจากทวิตเตอร์แล้วก็เปิดเฟซบุ๊กมาเห็นคลิปและภาพแล้วรู้สึกดื่มด่ำมากเขาทนดูซับความเจ็บปวดนั้นอย่างลึกซึ้งและทนไม่ได้เขาจึงลุกขึ้นมาแล้วไปแพ็คกิ้งและก่อกระสอบทรายทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อเป็นการตอบโต้การกระทำว่าอย่างน้อยสุดฉันได้ช่วยคนอื่นแล้วผมทำอย่างนั้นเนี่ยไม่ได้ติดเดียร์อะไรคือผมเจ็บปวดนะมันเห็นนะคือผมเห็นชีวิตยิ่งทำคุณก็จะเดินเวลาคุณเดินลงไปคุณก็จะเห็นความเจ็บปวดไปหมดแล้วคุณก็ดูดซับมานะครับคุณเพียงต้องการเยียวยาและหาเอาถึงที่สุดแล้วมนุษย์มันไม่มีความหมายอะไรแต่คุณจะสร้างความหมายกับตัวเองก็ทำก็แล้วแต่นะมันจะสู้กันระหว่างปรัชญาความคิดผมก็สู้กันนะผมก็ยังทะเลาะกับตัวเองอยู่นะครับตอนนี้คือผมก็ยังอยู่ในระหว่างการมีชีวิตเพื่อที่จะมีสาระบางอย่างจะบอกตัวเองว่าชีวิตที่มีอยู่นั้นเราควรจะทำอะไรเป็นประโยชน์มากที่สุดแต่เราก็รู้ว่าเมื่อเราทำไปจุดมันเราก็ตายแล้วก็ไม่มีอะไรนั้น มันจะมีพวก NGO หรือนักที่จำนวนพออายุมากๆเสร็จก็เริ่มออกคำว่าแล้วฉี่ออกแต่ผมยังไปไม่ได้นะแต่ผมไม่ใช่วันหนึ่งผมอาจจะฉี่วันนั้นแต่ว่าวันนี้ผมจะเป็นอย่างนี้อยู่กระทำต่อสิ่งนี้นะครับก็ความเดือดร้อนมีเกิดขึ้นมากมายในสังคมถ้าคุณเจ็บปวดคุณก็ออกไปทำอะไรบางอย่างเพื่อบรรบับความเจ็บปวดตัวเองแล้วก็ทำให้สังคมมันดีขึ้นถ้ามันไม่ดีขึ้นเนี่ยคุณจะไม่หายความเจ็บปวดนั้นแล้วถ้าเรื่องมันใหญ่นักเนี่ยคุณอย่าทำคนเดียวคุณอย่าทำคนเดียวคุณทำมันเยอะๆชวนคนอื่นมาทำเอากันถึงที่สุดปุ๊บเนี่ยมันมีเหตุผลนิดหน่อยนะครับในการที่คุณจะเป็นหน้าที่ของคุณที่คุณควรจะช่วยคนอื่นนะการที่คุณควรจะช่วยคนอื่นนั้นเนี่ยเหตุผลสำคัญอันหนึ่งเลยนะถ้าแต่ผมไม่มีเวลาอธิบายมากนะแต่ผมแค่อยากสรุปให้เห็นว่าเหตุผลที่คุณต้องช่วยคนอื่นนั้นเนี่ยเพราะว่าในคนอื่นนั้นเนี่ยในเขาเนี่ยมีเราอยู่ในเขามีเราอยู่และในเรามีเขาอยู่วันหลังชวนผมมาคุยเรื่องนี้นะครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องช่วยคนอื่นเพราะเป็นการช่วยเรา ทำไมต้องอยู่กันในสังคมเพราะเราเป็นเราเมื่อไหร่ก็แล้วแต่สังคมมันสปิดตัวเองหาเข้าอยู่ฉีกไปโดยไม่สนใจใครเลยมันจะโดดเดี่ยวมากแล้วเหงามากเลยนะครับเวลานอนลงไปจะนอนไม่หลับเครียดเอาล่ะฝากสูตรสำเร็จตดท้ายจริงๆนะนาทีสุดท้ายถ้าคุณจะเริ่มต้นทำสิ่งที่ชอบพูดกับนักนะซึ่งช่วงหลังผมลำบากมากในการใช้คำนี้สมมุติถ้าคุณอยากจะทำอะไรดีๆนะครับคุณจงมั่นใจคุณจงตั้งหลักให้ดีไม่ใช่มั่นใจคุณตั้งหลักให้ดีนะตั้งใจดีอย่างเดียวไม่พอนี่กฎข้อที่หนึ่งตั้งใจดีอย่างเดียวไม่พอกฎข้อที่สองอย่าผูกขาดการทำความดีขอบคุณครับ
ยกเอาทะเลออกทำผืนดินให้แห้งแล้ววางทุ่งหญ้าลงไปกวาดฝันให้ลูกเองไปด้วยลมที่มองไม่เห็นดูไม่สมจริงหากเป็นจริงสถานที่ที่จะมีทุ่งหญ้าได้นั้นไม่ใช่เพียงแค่เพียงมีพื้นที่ว่างโล่งแต่เวลาของสถานที่นั้นจะต้องถูกรั้งเอาไว้ด้วยรั้งไว้แล้วยืดขยายออกผู้คนอาจจะหลับไหลแต่เหล่าพืชพันธุ์จะเติบโตจากนั้นเฉือนเอาสถาปัตยกรรมบางส่วนออกจากบริบทของมันนำมาจัดวางในสถานที่ใหม่ปรับแต่งองศาและทิศทางให้เหมาะสมทำพื้นที่ภายในให้กลายเป็นพื้นที่ภายนอกทำให้กลายเป็นบ้านทำให้กลายเป็นการหวนคืนบทกวีโดยคุณยอดฉัตรบุพสิริ
ผมอยากจะย้ำสองสามประเด็นนั้นประเด็นที่หนึ่งสิ่งที่เราพูดกันถึงเรื่องของความเหลื่อมล้ำความไม่เป็นธรรมความอยุติธรรมในสังคมนั้นมีมากมายจริงๆในสังคมของเราซึ่งก็เป็นตัวแทนหนึ่งของสังคมโลกซึ่งก็มีความเหลื่อมล้ำความอยุติธรรมอยู่มากมายนะครับในบ้านเรานั้นจะเห็นตัวอย่างของความเหลื่อมล้ำความอยุติธรรมความไม่เป็นธรรมนั้นมีอยู่ทุกอนุมีอยู่ในทุกเรื่องคนจนนั้นติดคุกมากกว่าคนรวยคนรวยนั้นคนมีอำนาจคนมีโอกาสนั้นหรือคนที่เรียกว่าได้เปรียบคนอื่นก็เอาเปรียบคนอื่นมากกว่านะครับสิ่งเหล่านี้มีอยู่ตลอดเวลาในป่าชาวบ้านก็อยู่ที่นั่นเขาจะถูกออกกฎหมายไล่ออกมาจากป่าแต่ในขณะเดียวกันรัฐก็หยิบยื่นสัมปทานป่านั้นให้กับนายทุนแล้วก็สามารถที่จะระเบิดเขาหายไปได้ทั้งโลกความอยุติธรรมเหล่านี้พูดง่ายๆคือมันเป็นความยุติธรรมและเป็นปัญหาเชิงระบบและโครงสร้างไม่ใช่เรื่องของกรรมเก่าของคนที่เกิดมาว่ามีกรรมก็ต้องรับกรรมไปแท้ที่จริงแล้วเป็นเรื่องของกฎกติการะบบและโครงสร้างในสังคมเพื่อให้คนที่มีโอกาสก็ฉวยโอกาสและเอาเปรียบคนอื่นได้อยู่เสมอทุกวี่ทุกวันนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาใหญ่แล้วก็จะนำสังคมเราเข้าไปสู่ความขัดแย้งความรุนแรงเป็นช่องว่างที่ถางขึ้นถางขึ้นการที่มีผู้คนนะครับนักวิชาการมาทำงานวิชาการนักเขียนเรื่องเขียนราวเผยแพร่ในแง่มุมต่างๆมีผู้ที่มีจิตใจดีๆมานั่งคุยกันเพื่อที่จะแสวงหาทางออกพบประเด็นให้ชัดแสวงหาทางออกในเรื่องเหล่านี้ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องไปแก้ปัญหาในเชิงระบบและเชิงโครงสร้างไม่ใช่เชิงการเรียกร้องหรือการขอนะครับจริงเหล่านี้เป็นนิมิตหมายที่ดีผมคิดว่าเวทีเล็กๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเหมือนกับหยดน้ำครับที่เกิดขึ้นอยู่ในท่ามกลางความแห้งแล้งเหมือนกับสิ่งที่เราถ้าเราพูดถึงอากาศที่ร้อนอย่างนี้นะครับเวทีอย่างนี้เนี่ยก็อยู่เป็นความเย็นที่อยู่ในบรรยากาศที่เป็นความร้อนซึ่งก็เป็นการทำให้ชื่นใจนะครับทำให้มีความหวังที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาการแก้ปัญหาแก้ไม่ได้ด้วยเวทีอย่างนี้หรอกแต่เวทีอย่างนี้จะจุดประกายทำให้เราได้ขบคิดเรื่องการแก้ปัญหาและการแก้ปัญหาจะต้องมีการทำอีกมากมายครับในเรื่องการแก้ไขกฎเกณฑ์กติการระเบียบในสังคมเพื่อที่จะลดช่องว่างให้ความเหลื่อมล้ำมันลดลงนะครับความเป็นธรรมความยุติธรรมมันมากขึ้น ผมในนามของเครือข่ายประชาคมหรือองค์กรเจ้าภาพก็ขอขอบคุณท่านทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นนักเขียนนะครับที่ร่วมกันเขียนหนังสือเปิดตัวหนังสือในวันนี้ผู้ที่มาเป็นวิทยากรมาเป็นพิธีกรเป็นองค์ปาถกและทีมงานทั้งหลายที่ได้ทำให้เกิดเวทีในวันนี้เกิดขึ้นนะครับอย่างที่ผมกราบเรียนแล้วเป็นเวทีเล็กๆกิจกรรมเล็กๆแก้ปัญหาใหญ่ขนาดนี้ไม่ได้แต่จุดประกายได้และจะนำไปสู่การขบคิดเพื่อจะขับเคลื่อนในการแก้ปัญหาเรื่องลดความเหลื่อมล้ำนะครับเพิ่มความเป็นธรรมในสังคมต่อไปข้างหน้าซึ่งจะต้องมีการเกาะเกี่ยวกันและจะทำกิจกรรมต่างๆอยู่มากมายนะครับแต่ละเรื่องไม่ได้ได้มาง่ายๆแน่นอนจะต้องมีการลงมือลงแรงนะครับมีการรวมพลังกันในการขับเคลื่อนสังคมเพื่อการเปลี่ยนแปลงตามชื่อของเครือข่ายนี้ก็คือถมช่องว่างนะครับในสังคมซึ่งมีอยู่มากให้ช่องว่างนั้นลดลงแล้วก็ให้ความเหลื่อมล้ำนั้นลดลงความเป็นธรรมความยุติธรรมนั้นมากขึ้นครับขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับน้องๆทีมงานและก็พี่ๆน้องๆทั้งหลายและท่านทั้งหลายที่ได้ร่วมให้เกียรติมาร่วมฟังร่วมขยายผลเวทีนี้ไปสู่ในแหล่งอื่นวงอื่นต่อไปในอนาคตข้างหน้าด้วยครับขอขอบคุณแล้วก็คิดว่าเป็นโอกาสและเวลาที่เหมาะสมนะครับก็ขอถือโอกาสนั้นปิดเวทีการเสวนากันในวันนี้ด้วยครับขอบคุณครับ
ความไม่เป็นธรรมนี้ก็คือความเดือดร้อนก็คือการที่คนหนึ่งมีมากไปในขณะที่คนหนึ่งมีน้อยกว่าเกณฑ์มากและการที่มีน้อยกว่าเกณฑ์มากเนี่ยมันเกิดจากการที่มันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างนะครับนั่นคือความไม่เป็นธรรมหมายความว่ามันไม่ได้เกิดจากการที่เขาขี้เกียจหรืออะไรแต่ว่าเกิดจากโครงสร้างเนี่ยไม่ทำให้เขามีโอกาสที่จะได้เข้าถึงทรัพยากรเราส่วนวิธีการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำหรือความไม่เป็นธรรมเนี่ยเราต้องคือเราจะต้องทำระบบให้มันทุกคนมีโอกาสที่จะเข้าถึงและพัฒนาตนเองเข้าถึงทรัพยากรและพัฒนาตนเองอย่างน้อยสุดในระดับพื้นฐานผมคิดว่าสังคมที่เป็นความเป็นธรรมจะต้องมีขีดความเป็นก็เรียกความเป็นธรรมพื้นฐานให้กับคนในสังคมก่อนนะครับส่วนใครจะยกระดับตัวเองนะครับไปมีศักยภาพมีโอกาสมีทรัพยากรมากมายมีทุนมีงบอะไรอย่างนี้ก็อันนี้เป็นเรื่องนึงแต่ว่าระดับพื้นฐานเนี่ยควรจะเป็นงานเป็นสิทธิ์ของคนทุกคนและต้องทำเรื่องการปรับระบบโครงสร้างให้เป็นธรรม
ถ้าเราอยากต้องการให้ลดความเหลื่อมล้ำเราก็ต้องไปดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยพื้นที่ช่องว่างหรืออันเป็นความเหลื่อมล้ำอยู่นั้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันไม่ใช่เป็นลักษณะของการที่คุณจะมาแจกถั่วเฉลี่ยเท่ากันอย่างที่บอกแต่ต้นแต่คุณต้องเรียนรู้ก่อนว่ามิติตรงนี้เขาต้องการขัดแคลนอะไรเขาต้องการอะไรเขาขัดแคลนอะไรเขามีปัญหาอะไรดังนั้นถ้าเกิดคุณได้เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ว่าบริบทของสังคมเป็นยังไงคุณก็จะเรียนรู้ว่าคุณจะต้องเติมอะไรเพื่อให้ปัญหาพื้นที่ช่องว่างหรือความเหลื่อมล้ำของปัญหานั้นเนี่ยมันหมดไปได
้ความไม่เท่าเทียมมันขึ้นอยู่กับว่าเรานิยามมันว่าอย่างไรโดยทั่วไปเนี่ยก็จะมองว่าทุกคนในสังคมถูกแบ่งนะคะด้วยมิติต่างๆให้ออกเป็นประเภทแล้วทีนี้คนแต่ละประเภทเนี่ยมันไม่เหมือนกันแน่นอนแต่ไม่เหมือนแล้วไม่เท่ากันไหมนั่นเองทีนี้เวลาที่บอกว่าคนไม่เท่ากันเนี่ยมันไม่เท่ากันยังไงนะคะขณะนี้เวลาที่คนนิยามความไม่เท่าเทียมเนี่ยเขาก็จะไปดูว่าไม่เท่ากันเพราะมาตรฐานพฤติกรรมความถูกต้องที่ใช้กับคนแต่ละกลุ่มมันไม่เหมือนกันมันต่างกันที่เราเรียกว่ามาตรฐานต่างระดับซ้อมมาตรฐานอะไรอย่างเงี้ยนะคะอีกแง่มุมหนึ่งก็คือว่าพอคนต่างกลุ่มกันเนี่ยมีความสามารถในการเข้าถึงสิ่งที่สังคมให้คุณค่าไม่เท่ากันหรือเปล่าเช่นเข้าถึงการศึกษาได้ไม่เท่ากันนะคะเข้าถึงเรื่องการมีสุขภาพดีได้ไม่เท่ากันเข้าถึงการจ้างงานไม่เท่ากันหรือการมีความทรัพย์สินไม่เท่ากันนะคะก็เพราะฉะนั้นก็จะเป็นแง่มุมซึ่งพอมองอย่างนี้ปุ๊บก็แปลว่าการมองความไม่เท่าเทียมเนี่ยที่ติดมันเยอะนะคะแง่มุมที่จะต้องประเมินมันหลายแง่มุมมากก็จะทำให้เวลาที่สื่อสารเรื่องความไม่เท่าเทียมแนวโน้มก็คือคนจะพูดกันเรื่องนะคะหรือว่ามีมาตรฐานคนละอย่างการทำความเข้าใจเรื่องความไม่เท่าเทียมที่น่าจะทำให้คนในสังคมได้คิดให้คนนี้อย่างจริงจังก็คือการให้ภาพนะคะหรือการพยายามจะนำเสนอภาพที่คนได้เห็นอะไรร่วมๆกันคือการทำให้คนได้คิดให้ครวญพูดถึงความไม่เท่าเทียมบางทีมันแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมหรือความไม่เป็นธรรมไปโดยปริยาย ธรรมให้เราได้คิดว่าเวลาที่คนไม่เท่ากันหรือคนไม่เหมือนกันเนี่ยมันเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมนะคะคือการได้คิดถึงเรื่องเหล่านี้เนี่ยนะคะบางครั้งเนี่ยมันทำนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ทำได้ไม่ยากนักเลยทีเดียวสำหรับคนหลายกลุ่ม